Një forcë e gjallë rrënjosur në shoqëri e impenjuar për të promovuar vlerat themelore, duke u nisur nga familja nga mbështetja të varfërve. Kështu i përshkroi sot Benedikti XVI karakteristikat e kishës italiane, duke pritur në audiencë në Vatikan prelatet e konferences episkopale të Italisë. Në fillim Papa falënderoi kardinalin Camillo Ruini dhe kryepeshkvin Angelo Bagnasco, i cili e zëvendësoi detyrën e kryetarit të episkopatit italian në marsin e kaluar. Më pas, Ati Sheth theksoi:
La fede cattolica e la presenza delle chiese rimangono il grande fattore unificante.
Feja katolike dhe prania kishës mbeten faktori madh bashkuos i këtij kombi dashur si dhe rezervuar energjish morale për ardhmërinë e tij. Pastaj, duke vërejtur se edhe në Itali ndjet fuqimisht pesha një kulturë të prekur nga relativizmi moral, Benedikti 16 kërkoi nga i peshvit fuqizimin e edukimit të krishterë përmes një katekizmi më të pasur në përmbajtje dhe vënjën e Zotit në qendër të jetës së bashkësisë. Theksoi edhe rëndësinë e kujdesit për thirrjet e reja meshtanake e për familjet, duke u kujtuar prelatëve përgjegjësitë që kanë jo vetëm para kishës, por para mbar kombit. E duke shprehur kënaqësinë për suksesin e ditës kushtuar familjes, që u premtua si një festë e madhe popullore, gjë që kontriboi për ta bërë të dukshëm rolin e kuptimin e familjes në një shoqëri që gënjen veten se favorizon lumturinë e njerëzve, duke ngulur këmb në mënyrë të njëanshme tek liria e individit.
Në vijim Ati Sheth i porositi i peshkvit të tregohen vëmendshëm në shërbimin e përditshëm ndaj të varfërve në një kohë që vuan nga varfëri të vjetra të reja, të dukshme e të fshehura. Pastaj duke kujtuar Kongresin e Veronës, i porositi i peshkvit u akumtojnë Krishtin, jo vetëm italianëve, por dhe bijve të popujve të tjerë që vinë të jetojnë e të punojnë në Itali.